Mõtete alguseks loen Johannes esimesest kirjast, esimesest peatükist kolm salmi. Mis algusest oli, mis me oleme kuulnud, mis me oma silmaga oleme näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me räägime elu sõnast ja elu ilmus. Ja me oleme näinud ja tunnistame ja kuulutame teile seda igavest elu, mis oli isa juures ja ilmus meile. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame teile, et teilgi oleks osadus meiega ja meie osadus on isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. Aamen. Tänane teema oleks isiklik kohtumine Kristusega. Me oleme Jeesuse Kristuse elust rääkinud mõnda ja oleme viimasel ajal eriti tema kannatuse mõtte juures viibinud. Kuid kõik need asjad, kui kaunid need ka oleksid ja tähtsad, jäävad siiski meile kaugeks ja võõraks, kui me pole isiklikult kohtunud Jeesuse Kristusega. Kõik, mis selles maailmas on, on huvitav, on haarav, kui me sellest kuuleme ja loeme, aga kui meie ühel päeval saame selle õnne osaliseks, et ise saame näha, siis on hoopis midagi muud. Oleme mitmed lugenud võõrastest maadest ja huvitatud nendest, aga nii kaua meie teadmine jääb siiski kuidagi viisi võõraks ja kaugeks, kui me pole ise seal käinud. Ka Kristusega on nii, et kõik, mis me temast teame ja kuuleme, on hea, kuid kõige olulisem on see, kui me isiklikult temaga kohtume. Vana testament räägib meile sellest, et Salomoni tarkus oli kaugele väga kuulus. Ja sellest kuulujutust aartuna tuleb Seeba kuninganna ühel päeval siis Salomonile külla. Kõik see, mida ta nüüd kuuleb ja näeb, on niivõrd hämmastav, et ta lahkudes ütleb, ei, minu kodumaal pole pooltki sellest räägitud, mis ma nüüd ise nägin. Kui Jeesus Kristus kord peatub Samaaria kaevul ja kõneleb ühe naisega, siis ta lõpuks õpib tundma, et see on Jeesus Kristus. See üllatav kohtumine on tema elus niivõrd sügava toimega, et see naine muutub päevapealt uueks inimeseks. Ta läheb kohe sisemisest rõõmust aetuna linna seda teistele jutustama ja need tulevad uudisimust aetuna vaatama, kes on siis see imelik mees. Ja kui nad on temaga rääkinud, siis ütlevad nad naisele, nüüd me ei usu enam sinu jutu peale, me oleme ise näinud ja kogenud, et see on tõesti Jeesus Kristus, maailma õnnistegija. Isiklik kohtumine, see on kõige tähtsam. Kalurid lähevad võitma maailma Kristusele. Mis on siis nendega juhtunud? Et nad korraga võtavad ette nii tohutult suure ülesande, kui nad senini olid isegi hädas seal oma järve peal, nende tormidega igakord ei suutnud mitte võidelda ja nüüd lähevad julgesti maailma tormidega võitlema ja maailma Kristusele võitma. Mis on nendega juhtunud? Nad on kohtunud Kristusega. William Carey 18. sajandi lõpupoolel purjetab Inglismaalt Indiasse Indiat Kristusele võitma. Ja kui aastaid hiljem ta on väga edukalt seal töötanud, mitmesse india keelde juba piibli tõlkinud, siis viibib ta ühes seltskonnas, kus on palju eurooplasi koos, ohvitsere, kaupmehi ja teisi tegelasi. Ja siis keegi kõrgem ohvitser nii pool pilkavalt pöördub William Carey poole, kas see on tõsi, et enne te olite kingsed. See mees ütleb, ei, see pole päris täpne. Ma ei olnud mitte kingsepp, vaid ma olin lihtsalt üks saapalappija. Kes oli nüüd selle saapalappija teinud India võitjaks? Kohtumine Kristusega. Meie loeksime veel sellel teemal ühe väga huvitava sündmuse ja siis meie märgiksime ära mitmesuguseid kohtumisi Kristusega. Neid oleks 9 laadi. See on Luuka evangeeliumi 5. peatükis jutustatud. Aga sündis, kui rahvas tema juurde tungis, Jumala sõna kuulama ja ta seisis Genetsareti järve ääres, et ta nägi kaht venet järve rannas seisvat. Aga kalamehed olid neist väljunud ja loputasid võrke. Tema astus ühte venne, mis oli Siimona oma, ja palus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Siis ta istus maha ja õpetas rahvast venest. Aga kui ta lakkas kõnelemast, ütles ta Siimonale, sõua sügavale kohale ja eike oma võrgud välja loomuse katseks. Siimon vastas ning ütles temale, õpetaja, me oleme kõige üür rühelnud, ega ole ühtegi saanud, aga sinu sõna peale ma heidan võrgud välja. Ja kui nad seda tegid, said nad suure hulga kalu, aga nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises venes, et nad tuleksid ja neid aitaksid. Ja nad tulid ja täitsid mõlemad vened nõnda, et need olid vajumas. Seda nähes eitis Siimon Peetrus maha Jeesuse põlved ette ning ütles, Issand, mine minu juurest ära, sest ma olen patune inimene. Sest kokkumine oli vallanud tema ja kõik, kes temaga olid kalasaagi pärast, mis nad olid saanud. Nõnda samuti ka Jaakobuse ja Johannese Sebedeuse pojad, kes olid Siimone kaaslased, ja Jeesus ütles Siimonale, ära karda, nüüdsest alates pead sa inimesi püüdma. Ja nad vedasid vened maale ja jätsid kõik maha ja järgisid teda. See on üks väga sisukas sündmus, kust meie võime väga mitmelaadseid kohtumisi Kristusega välja lugeda. Kuid enne seda sündmust tahaksin mainida ühte kohtumist, mida ma nimetaksin meelsasti a priori kohtumine. See on mingisugune mitteteadlik, alateadlik kohtumine Kristusega, kus isegi inimene ei tea, et ta kohtub Kristusega, kus ta isegi ei tea, kellega tema parajasti kohtub, aga siiski kohtub. Kahtlematult selliseid kohtumisi oli ka Peetruse elus, enne teadliku kohtumist Kristusega. Tormisel järvel sõites oli tema elus olnud tunde, kus ta tunnetas, et keegi on tema lähedal, keegi varjab, keegi juhib, keegi annab nõu, keegi noomib, keegi rõõmustab. Paljudel inimestel on selliseid kohtumisi olemas, mille kohta nad ütlevad mitte eriti täpselt, et saatus juhtis mind, saatus hoidis mind. Keegi ütles mulle, mine nüüd siit ära ja ma olin päästetud jälle, keegi hoiatas mind. Ja nii edasi, need on, kes on looduse armastajad inimesed, elavad läbi palju selliseid kohtumisi looduse keskel, nad tunnetavad midagi rohkem kui ainult see on looduse ilu, tunnetavad seal kõrgema lähedalolekut. Paljud kohtuvad Kristusega muusikamaailmas, luulemaailmas ja isiklikus elus. Ja neid kohtumisi on väga mitmelaadseid, kus me ei tea, et me kohtume Kristusega. Kuid siis tuleb teine moment me elus, kus me teadlikult kohtume juba Kristusega. Kus tema astub meie juurde ja meie käest midagi juba küsib ja palub. Nii nagu Jeesus ühel päeval tuleb Peetruse juurde ja palub temalt paati. Luba mulle mõneks silmapilguks paati, et ma võiksin seda kasutada, sest ma tahaksin rahva vastu midagi rääkida. See on moment, kus Jumal juba puudutab meid nii lähedalt, et ta midagi meie käest juba nõuab ja ootab. Ja meie südames juba tekib võitlus, kas anda talle või mitte anda, kas keelduda või nõustuda. Senised jumalikud soovid meie suhtes võivad olla väga mitmesugused. Kas või näiteks siia palvemaja tulekugagi. See on ka üks võitlus mitme inimese elus. Üks vaikne sisemine õrnääl ütleb, mine täna sinna. See tuleb sulle kasuks ja seal inimene kaupleb, ei tea, kas minna. Võibolla ei ole huvita, võibolla on igav, võibolla keegi näeb mind, kui ma lähen sinna. Kas keelduda või nõustuda, tekib võitlus. Peetrus nõustub, ma annan sulle paadi. Aga kes ta õieti veel on, see ei olnud päris selge ja mida tema selle paadiga teeb. Aga ta siiski nõustus. Kolmas kohtumine Kristusega oli juba tema sõna kaudu. Kui ta kuulis elavat sõna Jeesuse suust. Paljude inimeste üks suuri kohtumisi Kristusega on just Jumala sõna kaudu. Mitmed on seda lugedes siin raamatus kohtunud Kristusega, kuid paljud on kohtunud temaga kuulutatud sõna juures. Ma usun, et ka siin selles majas, kus on Jumala sõna juba aastakümneid kuulutatud, on sajad inimesed kohtunud Kristusega, kuulutatud sõna juures. Või on olnud see kuulutus laulus, mis inimese hinges pani korraga helisema, kõrgemad toonid, igatsuse Jumala järele ja see oli juba sõna, mis neid tõi Kristuse juurde. See on väga erakordselt oluline, et meie pühendaksime tähelepanu just kuulutatud sõnale ja samuti sõnale, mis siin on kirjutatud, sest selle kaudu me kohtume Kristusega. Edasi tuli kohtumine väga omapärast teed mööda. See oli nimelt sisemine pankrot, mis tõi korraga sellele teadusele, et ise ei ole suuteline oma elujaks mitte kui midagi tegema. See oli nimelt siis, kui Kristus tegi korraga ootamata ettepaneku jüngritele, kes siis veel ei olnud tema jüngrid, olid siis vaid kalamehed, et nemad lähesid välja järvele kalale. See ettepanek tuli ajal, kus nemad olid sisemiselt täielikult pettunud oma möödunud öö püüdlustest. Oli tohutult vaeva nähtud, nagu uustalgi ütleb, me oleme öö läbi rühelnud, aga meile kalapoegagi saanud. Ja nüüd see sisemine jõuetuse tunne, et ma ei ole suuteline täitma oma elu ülesannet. Veel vähem võtma endale ühte lisa ülesannet. See tõi nüüd ühele erilisele kohtumisele, nimelt vajadusele Kristuse elu jõuduga rakendada oma elu ülesannete täitmiseks. Ma usun, et suurem osa kuulajad, kes siin on, on elanud läbi oma elu sisemise pankroti, kus meie ühel päeval saime teadlikuks sellest, et meie ei ole suutelised ilma Kristuseta elama väärikat elu. Me ei ole korraga suutelised oma isegi tavalist igapäevast elu elama selliselt, nagu me tahaksime. Suur puudujäägi ja võlatunne vallutab meie hinge. Me ei tarvitse olla mitte sellepärast, ei tea, mis halvad inimesed. Mitte selles ei seisa asi, et inimene on väga halb, vaid selles seisab asi, et ilma jumaliku jõuta meie ei ole suutelised elama seda elu, mis on inimväärne. Kui tavaliselt öeldakse tänapäeva maailmas, et inimene, see kõlab uhkelt, siis selles ütlusest on muidugi palju niisugust tühja tuult, sest tõeliselt inimesed ei tunne ennast kuigi uhkena selles maailmas, vaid tihti nad tunnevad just ennast allpool tavalist inimtaset ja see piinab ja vaevab neid. Ja see paneb nüüd otsima seda jõudu, mis meid tõstaks üles, ja see on Kristus. Nii et see neljas kohtumine on siis kohtumine sisemise pankroti kaudu. Ja kes selle on läbi elanud, teab, et siin võib ainult Kristus meid aidata. Nii nagu see oli pimeda elus, kellest me alguses lugesime selle kaudu, et ta lihtsalt ei olnud suuteline oma silme avama, et näha maailma ilu. Pidi tulema Kristus, kes avab tema silmad. Viies kohtumine toimub siin usu kaudu, mis korraga näeb Kristuses midagi enamat kui ainult tavalist inimest. Just siin see Peetruse ütlus on väga tähelepanuväärne. Õpetaja, me oleme kõige rühelnud, ega ole ühtegi saanud. Aga sinu sõna peale läheme ja viskame võrgud välja. Esimene osa sellest tunnistab oma pankrotti ja siis tuleb üks aga. Ja sellele agale järgneb rõõmus usu tunnistus sinu sõna peale. Me usume sinu sõnasse, usume sinu jumalikusse jõusse, usume, et sina võid meile kalasaagi anda, kuigi meie meelest on see koht tühi. Usk viib meid kohtumisele Kristusega. On üsna hea, kui meie teeme endale selgeks, mis on usk. Sest tavaliselt inimeste meelest on usk ainult endale sugereerimine, millegi sugereerimine. Öeldakse nii, et panglamis öeldakse usu. Ja ükskõik, millesse sa usud, peasid sa usud. Ja kuidas ma usun, kui ma ei saa uskuda? Selles ei seisa usk. Kallid kuulajad. Usk seisab selle tõekspidamine, mis on tõeline, mis on reaalne, mis ei ole mitte fantaseeritud, kujutletud, vaid mis on tõeliselt olemas. Aga see ei ole veel meile kätte saanud, vaid see on veel kätte saamatu meile. Me ei ole veel seda kätte saanud. Me ei ole selle tõelisuse pinnale veel suutnud astuda. Aga siin tuleb nüüd see sisemine usu jõud, mis meid tõstab selle kõrgema reaalsuse pinnale. Ja see ongi siis meile tõeline. Kuid kasutada seda pimeda näidet, mis oli siis just tema juures. Ta oli pime. Kristus ütles talle, mine pese silmi siilua tiigil, saad nägijaks. Minnes ja pestes tema usk haaras kinni Kristuse sõnast ja avas tema silmad. Ja ta nägi. Milles oli siis nüüd usk? Usk oli siis selles, et ta uskus nägemist, nägemisvõimet, aga nii kaua, kui ta ei olnud veel isiklikult tõstetud sellele tasemele, ta ei suutnud näha, aga usk oli see jõud, mis tõstis teda jumalikule tasemele ja ta silmad avanesid. Ja Peetruse juures oli siis usk selline jõud, mis viis tema järvele ja pani teda kala püüdma ja mis kinkis talle ootamatult rikkaliku kalasaagi. Keegi luuleta ütleb nõnda. Kui sina aga usuks, siis kuristikud sinu ees kaarduksid sildadeks. Algivi kannaks vilju raskeid ja kisked loomad alandlikult taanduks. Usu läbi kuristik muutub sillaks. Silda meie ei näe, aga usk ütleb, et siin on sild. Mine üle ja sa lähed üle. Kõrb on tühi, aga usk ütleb, siin on viljad. Ja su silmad avanevad ja sa näed neid jumalike vilju. Nii et see on kõrgem reaalsus, mis astub meie reaalsusse ja mis nii ütelda selle madalama reaalsuse ületab. Ja usu läbi inimene suudab ületada raskused, ületada iseenda. Nagu on kunagi arutatud seda probleemi, kas inimene suudab üle oma varju hüppata, võime selle kohta öelda ka, et usu läbi suudab küll. Nüüd tuleme veel siis kuuenda kohtumise juurde, mis on eelmisega seotud, et saab tõelisuseks see, mis senini oli võimatu. Selle rikkaliku kalasaadiga on Peetrus korraga tõstetud uude maailma, kus ta näeb, et siin on kõik see võimalik, mis enne mulle oli võimatu. Ja see annab temale nüüd julguse tema tulevases töös minna välja maailma võitma, kuigi ta ise tunneb, et see on niivõrd raudselt Kristusele vastu ja siin on niivõrd tohutult jõude, kes selle vastu võitlevad, et inimlikult ei ole mingisugust lootust edu saavutada. Aga usk ütleb talle, mine Kristuse nimel ja sa saavutad võidu. Nii et kuues on siis juba kohtumine Kristusega selle imetasemel, kus inimese hinges on toimub muudatus ja kus ta võib siis Kristusega kui uue reaalsusega kohtuda, temaga jagada elu ja tema jõus minna ülesandeid täitma. Kuid siin tuleb veel üks ootamatus, nimelt järgmistes salmides peale seda rikkaliku õnnistust Peetrus korraga kogeb oma sisemist rikutust. Huvitavalt, et see ei olnud mitte selle sündmuse alguses, vaid sündmuse lõpuosas, kus ta korraga langeb Kristus ette maha ja tunneb, et ta on niivõrd vääritu, et Kristus isegi ei tohiks nagu olla tema ees ja tema paadis. Mine minu juurest ära, ma olen vaid üks patune inimene. Teda valdab korraga patu tundmine nii sügavalt, et ta tunnetab, et ma püha Kristusega ei tohiks üldse olla lähedases kokkupuutes. Kohtumiste siirias Kristusega on kahtlematult me elus ka see moment, kus me tunneme ennast sügavalt rikutuna, vatustena ja kus me lihtsalt ei suuda nagu seda armu suurust mõista, et ka mina võiksin saada andeks ja et ka minu rikutus võiks kuidagi viisi saada uuendatud. See on Jumala arm, kui meie hinges ärkab patu tundmine. Seda ei saa keegi teine esile kutsuda kui Kristus Jeesus ise. Kokkupuude temaga, pühaduse tunnetus meie läheduses, see näitab meile oma sisemist rikutust. Kui Jesaja oli templis, siis korraga ta tundis, et ma olen roojane, ja pidi tulema jumalik armusisi, mis teda puudutaks, et ta võis seista Jumala ees. See on üks kohtumise alasid, kus tuhanded ja tuhanded on taas kohtunud Kristusega patuste inimestena risti all. Kuid seal me õpime tundma just jumaliku armu suurust ja mõtmatust, kes suudab ületada meie sisemise viletsuse, meie kuristiku, meie sügava rikutuse. Ja siis kõlab see sõna, nüüd mine hingi püüdma, nagu sa oled püüdnud kalu. Nii pea kui inimene on isiklikult saanud Kristusega lähedase kokkupuute, ta otse kohe hakkab nägema oma venda, oma õde, oma lähemat ja ta hinges hakkab põlema see igatsus, kuidas ma saaksin talle Kristusest rääkida, kuidas ma saaksin talle kasuks olla. Ja otse kohe meie südames hakkab põlema missiooni ind ja me tunneme, et me ei saa oma elus ülesannet täita muidu, kui et me ka teistele peame kuidagi kasulikud olema. See on siis kaheksas kohtumine Kristusega. Sellel pinnal, kus meie nüüd oma väiksemad venda oleme valmis teenima tema armastuses. Ja üheksas kohtumine kõlab nendes sõnades ja nemad jätsid kõik maha ja käisid tema järel. Meie ei pea mitte mõtlema, et kohtumised Kristusega on ainult ühed ilusad, põgusad silmapilgud, õnnehetked meie allis elus, mis kiiresti mööduvad. Ja nagu öeldakse, et esimene armastus läheb ruttu mööda ja siis nagu läheks kõikele tavalistada. Just vastupidi, see oli algus. Nüüd algab siis käimine Kristuse järel. See võrratult rikas, mitmekülgne, huvitav, ka raskuste rikas, aga siiski võidukas käimine Kristuse järel. See on muidugi pikk tee, aastakümneid kestev. Ja see on siiski väga huvitav. Ma soovitan igale kuulajale, et me taas ja taas kohtuksime Kristusega, kui kõige rohkem ma soovitan teile, et te käiksite Kristuse järel. Tema eeskuju, tema õpetuse, tema vaikse hääle juhtimise järel ja iga päev elus võiks olla taas üks kaunis kohtumine temaga. Selleks Jumal õnnistagu.